πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. 5η 22 Αυγούστου του 2024. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 και σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος, όπως συμβαίνει όλη αυτή την εβδομάδα, λόγω των αναγκών του καλοκαιρινού προγράμματος. Είπαμε από Δευτέρα ξαναγυρίζουμε κανονικά στην ώρα μας, 8 με 9 το πρωί. Και βέβαια στην πρωινή παρέα ένα μπουκέτο πολύ όμορφων κοριτσιών που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα. Αυτό το φροντίζει κυρίως η Χαρά Γιαννοπούλου, είπαμε το ωραίο χαμόγελο της Αγίας Παρασκευής και των Περιχώρων εδώ. Σε συνθήκες δύσκολες και συνθήκες εκστρατείας είναι η αλήθεια. Έχουμε μεταναστεύσει στα παλιά μας τα λιμέρια, διότι τα καινούργια στούντιο θέλουν, το ξέρεις, αυτό που λέμε στην γλώσσα την ψηφιακή update, επικαιροποίηση συνέχεια, μην τυχόν και γίνει καμιά ανάποδη. Συνεπώς, επειδή το κλασικό είναι πάντα της μόδας, είμαστε στα παλιά λιμέρια, τα οποία βλέπω με μια κάποια νοσταλγία, φαντάσου παλαιότερη. Στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου μας απογειώνει τη διάθεση με τις καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει μέσα στο καλοκαίρι. Σε μια εποχή που ο Αύγουστος αρχίζει να θυμίζει αυτό που έλεγε ο Έκο. Δηλαδή για τις ειδήσεις. Το λέμε κάθε μέρα. Μέχρι τώρα ένας καταιγισμός γεγονότων. Η αλήθεια είναι ότι καθώς η εβδομάδα πηγαίνει προς το τέλος της και επειδή κακά τα ψέματα αυτή είναι και η τελευταία εβδομάδα για τους περισσότερους αδιούχους, φαίνεται, συγγνώμη, με ένα κάποιο τρόπο να καταλαγιάζει και η επικαιρότητα. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Γιατί προβλήματα και μέτωπα υπάρχουν πάντα ανοιχτά. Είτε αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τις ζωές όλων μας, είτε έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα. Ιδιαίτερα αν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια, θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ο κακός χαμός. Αυτοί λες και περιμέναν το καλοκαίρι για να αρπαχτούν μεταξύ τους και να βγάλουν όλα τα προβλήματα πάνω στο τραπέζι και να ξεκαθαρίσουν παλιά και καινούργια νητερέσα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα συνεργάζεται με την Ελένη την Καραθάνου. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα σας πω τους πιο κλασικούς. SMS στέλνετε στο 54160 και πολύ καλά θα κάνετε να αρχίσετε να στέλνετε τα SMS. Σας κοστίζει το καθένα μόλις 11 λεπτά του ευρώ, αλλά και σήμερα αξίζει να μας στείλετε ένα SMS μαζί με την καλημέρα σας ή και χωρίς αυτήν, γιατί θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα ενός καταπληκτικού μυθιστορήματος από τις εκδόσεις Ωκεανός. Ένα ακόμη συναρπαστικό ανάγνωσμα, αυτή τη φορά με συγγραφέα τον Παντελή Περιβολάρη και τίτλο «Η αδελφότητα της ασημένιας σκόνης», ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με καταιγιστική πλοκή, δράση και μυστήριο. Θα σου πω στη συνέχεια περισσότερα για αυτό το βιβλίο που πιστεύω θα σε ενθουσιάσει και αυτό. Λοιπόν, πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54-160, εκκλήρωση λίγο πριν από τις 10. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Ξεκινήστε. Και βέβαια η σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές για την επικοινωνία. Πρωινές διαδρομές, μας βρίσκεις από το ψαχτήρι πληκτρολογώντας είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία και μας στέλνεις το μήνυμα, την καλημέρα σου, το σχόλιο σου, ό,τι θέλεις να μας πεις, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε. Και αν θέλεις βέβαια μεταδίδουμε και στον αέρα αυτό το οποίο έχεις να μας πεις. Παρόντες και στο πρώην Twitter, τον in X, την πλατφόρμα X, πρωινές διαδρομές. Έτσι για να μην λες ότι απουσιάζουμε από την κοινωνική δικτύωση. Βέβαια, η αλήθεια είναι, τα λέμε εδώ με τη Μαρία τη Γεωργίου, τα λέμε και κλαίμε κάθε φορά, ότι απουσιάζουμε από τον σύγχρονο φωταγωγό, μάλλον τον πιο σύγχρονο, αυτό που απευθύνεται στη νεολαία. Δηλαδή δεν έχουμε παρουσία στο Instagram ούτε στο TikTok, συγγνώμη γι' αυτό. Κάτι θα κάνουμε όμως, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να δίνουμε δυναμικό παρόν και στο TikTok, αλίμονο. Ούτως ή άλλως, μόνο με αυτόν τον τρόπο σε παίρνουν σοβαρά υπόψη. Όχι μόνο αν είσαι ένας ταπεινός εργάτης της ενημέρωσης, αλλά ακόμη και αν είσαι άνθρωπος που καθορίζει τις ζωές των άλλων ανθρώπων, ένας πολιτικός, ας πούμε, για παράδειγμα. Ό,τι πεις, ό,τι και αν δηλώσεις, όπου και αν το δηλώσεις, αν δεν έχει και TikTok μέσα, ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά το αγνοούν. Σαν να μην έγινε, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Καλημέρα και καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαθόνικος, χρόνια του πολλά, να το πούμε αυτό, Αγαθονίκου, μάρτυρος, και γιορτάζει και η Ανθούσα, όχι η περιοχή που κάποτε ήταν αυθαίρετη, η Ανθούσα, το κορίτσι που το λένε Ανθούσα. Χρόνια σας πολλά. Δεν βλέπω ότι είναι μια παγκόσμια μέρα. Είναι όμως μια μέρα που μετεωρολογικά έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι η αστάθεια, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης των μετεωρολόγων, περιορίζεται και σιγά σιγά η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Θα έχουμε, λέει, και 37 σήμερα σε κάποιες περιοχές. Ποιες περιοχές? Στην Κρήτη, για παράδειγμα. Θα έχουμε και 38 στη Θεσσαλία, για παράδειγμα. Στις υπόλοιπες περιοχές 34, 35, 36... Εδώ στην Αττική θα φτάσει το πολύ, λέει, στους 36 βαθμούς Κελσίου υδράρκυρος και στη Θεσσαλονίκη επίσης στους 35 με 36. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 27 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 28, στην Θεσσαλονίκη 26 και κάτω στο λιμάνι του Πειραιά 28 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, που λέτε, παιδιά, δύο είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε μηντιακή επικαιρότητα, δηλαδή την επικαιρότητα των ηλεκτρονικών μέσων. Το ένα είναι αυτό το φοβερό ναυάγιο στα νυχτά των ακτών της Σικελίας με το ιστιοφόρο που βυθίστηκε σε χρόνο ρεκόρ, παρασύροντας στο βυθό έναν Βρετανό μεγιστάνα της τεχνολογίας, τον Μάικ Λίντς, τη 18χρονη κόρη του και άλλα 4 άτομα. Τεράστιο μυστήριο πλανάται γύρω από αυτό το τραγικό επίλογο για τον πάμπλουτο αυτό άνθρωπο που θεωρείται και leader σε ό,τι αφορά την τεχνολογία στην γύραια Ήπειρο και όχι μόνο. Ο καπετάνιος του σκάφους έχει συλληφθεί και ανακρίνεται και πυκνό μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες βυθίστηκε το καράβι, βέβαια εν μέσω θαλασσοταραχής, είναι η αλήθεια. Ακούσατε νομίζω περισσότερα για το θέμα αυτό νωρίτερα στο Διονύση. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τραγικό δυστύχημα εκεί στη Χαλκιδική, στο Λούνα Πάρκ, σε αυτό το μοιραίο Λούνα Πάρκ, για το οποίο οι πληροφορίες και οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως, διαδεχόμενοι η μία την άλλη με καταιγιστικούς ρυθμούς, πραγματικά έχουν κάνει το Πανελλήνιο να ανατριχιάσει, και αυτό δεν είναι καθόλου δημοσιογραφικό κλισέ. Είναι μια πραγματικότητα που φαντάζει απίστευτη μερικές φορές. Είναι όμως πραγματικότητα σκληρή. Είπαμε, πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία και του πιο εφάνταστου σκηνοθέτη. Ας πούμε, ποιος μπορούσε να φανταστεί, εάν ήθελε να κάνει μια ταινία τρόμου, πως είναι δυνατόν ένα Λούνα Πάρκ να λειτουργεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικά περιοχές της χώρας, χωρίς να έχει άδεια, με μηχανήματα τα οποία ήταν σαπάκια, δεν είχαν ελεγχθεί από κανέναν, με έναν χειριστή σε αυτά τα μηχανήματα με πλούσιο ποινικό παρελθόν και ποινική δράση, ακόμη και για ενδοοικογενειακή βία. Θα μου πεις τι σχέση έχει η ενδοοικογενειακή βία με το χειρισμό ενός μηχανήματος. Δεν ξέρω, οι ψυχολόγοι θα τα απαντήσουν αυτά. Δεν είναι όμως το μοναδικό θέμα για το οποίο είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές αυτός ο τύπος που έβαλε στο φουλ το σαπάκι να γυρίζει, με αποτέλεσμα να εξφενδονιστεί στο έδαφος ένα 19χρονο παιδί και να βρει φρικτό θάνατο. Ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι, και όταν αναφέρομαι σε αρμόδιους μιλώ για, κυρίως για τους ανθρώπους του Δήμου, προσπαθούν να απεκδηθούν των ευθυνών τους, παρότι η νομοθεσία είναι σαφής και καθαρή, και να τις σκορπίσουν δεξιά και αριστερά, είτε παραπάνω είτε παρακάτω, είτε όπου βρουν εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος αυτής της αδράνειας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν φωνικό. Στο μεταξύ, ενώ η τουριστική σεζόν πηγαίνει σιγά σιγά προς το τέλος της, ακούω πολλά και διάφορα από όλη την Ελλάδα. Τα μηνύματα που έρχονται είναι αντιφατικά, δηλαδή η γκρίνια είναι μόνιμη, αυτή υπάρχει κάθε καλοκαίρι. Θυμάμαι και το 19, όταν πλημμύριζε ο τόπος από τουρίστες, υπήρχαν κάποιοι που λέγανε πόπο κατά διαόλου πάνε δουλειές, άστα, βράστα. Εντάξει, το έχουμε λίγο στο DNA μας να είμαστε γκρινιάριδες. Εν προκειμένου όμως, τα πράγματα φαίνεται φέτος ότι είναι διαφορετικά από ό,τι αναμενόταν. Νομίζω πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι περίμεναν και οι πιο απεσιόδοξοι, θα το πω εγώ. Διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο του οικονομικού ενθέτου της Οικονομικής Καθημερινής ρεπορτάζ με τίτλο «Περισσότεροι τουρίστες αλλά σφιχτοχέριδες δαπανούν», λέει, «λιγότερα σε σύγκριση με πέρυσι», και η εφημερίδα σημειώνει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξάνονται όμως με ρυθμούς χαμηλότερους από την αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των τουριστών, καθώς η μέση δαπάνη αναταξίδι εξακολουθεί να μειώνεται. Οι πιέσεις, γράφει η εφημερίδα, στο εισόδημα των Ευρωπαίων επισκεπτών μετά την αύξηση του πληθωρισμού τους αναγκάζουν να περιορίσουν τον προϋπολογισμό των διακοπών, ενώ και η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα παίζει το δικό της ρόλο. Βεβαίως, διότι η ακρίβεια είναι εδώ και μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στη σεζόν, και κακά τα ψέματα, η ακρίβεια είναι ένας ισχυρός αποτρεπτικός παράγων στο να ξοδέψει κανείς, γιατί είπαμε, το κλασικό είναι πάντα της μόδας και το κλασικό ορίζει ότι η φτήνια είναι αυτή που τρώει τον παρά, ακόμη και τον τουριστικό. Και εδώ, σε ό,τι αφορά τα νησιά, εκτός από την ακρίβεια, η οποία ήταν παρούσα και είναι και παραμένει παρούσα, ακόμη και τώρα που είπαμε βαδίζουμε προς το τέλος της σεζόν, τι να συζητήσει κανείς για τακτοπλοϊκά εισιτήρια, τι να συζητήσει κανείς για τη λογική της αρπαχτής που υπάρχει σε αρκετά εστιατόρια αλλά και καταλήματα μεταξύ των επιχειρηματιών. Δεν υπάρχουν μόνο ευσυνείδητοι. Δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν και οι οπαδοί της αρπαχτής, τα κοινώς λεγόμενα λαμόγια, τα οποία θέλουν μέσα σε ένα μήνα, δεν λέω ούτε 1,5 ούτε 2, σε ένα μήνα να μπορέσουν να οικονομήσουν τόσα ώστε να τη βγάλουν όλο το χειμώνα. Με αποτέλεσμα να σου ζητάνε για μια τρύπα, μέσα στο κατακαλό καιρό το λέω, 130, 150, ακόμη και 170 και 180 ευρώ. Στο μεταξύ, για άλλη μια φορά, πάντα επικαλούμενος στο ρεπορτάζ Καθημερινής και του συναδέλφου Ηλία Μπέλου, Να σου πω ότι σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί είναι για άλλη μια φορά στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού στο εξάμηνο που μας πέρασε. Καμία έκπληξη ως προς αυτό τουλάχιστον. Είναι η αλήθεια ότι σε αυτές τις αγορές τα πηγαίνουμε καλά. Και θα μπορούσαμε νομίζω να τα πάμε και πολύ καλύτερα. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και όλη αυτή η φιλολογία περί υπερτουρισμού, η οποία λένε πολλοί επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου ότι την έκανε τη ζημιά της, παρά το γεγονός ότι ο υπερτουρισμός, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εδώ. Ας πούμε, φίλοι και γνωστοί που επισκέφθηκαν τη Σαντορίνη και είχαν τη δυνατότητα έτσι να δουν από πρώτο χέρι τα πράγματα, επιβεβαίωσαν σε μένα τουλάχιστον, αλλά νομίζω και σε άλλους συναδέλφους, ότι υπήρξαν μέρες που στα Φυρά, την πρωτεύουσα του νησιού, επικρατούσε ασφυξία. Δεν μπορούσες να κουνηθείς όταν κατέβαιναν 13 και 14 και 15 χιλιάδες άνθρωποι από τα κρουαζιερόπλια. Επειδή σου έλεγα για την Καθημερινή, η εφημερίδα σήμερα έχει ως κύριο θέμα 4 μέτρα τα οποία λέει θα ληφθούν για να μπει τάξη στην κρουαζιέρα. Είναι προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα. Μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει την απελευθέρωση των λιμενικών τελών για την κρουαζιέρα, με την δυνατότητα των κατατόπους λιμενικών ταμείων να καθορίζουν την τιμή για τα κρουαζιερόπλια, την αύξηση του τέλους αποβίβασης για τους επιβάτες στα νησιά, ό,τι περίπου συμβαίνει και στη Βενετία. Έτσι, θα σου πω για το συγκεκριμένο παράδειγμα στη συνέχεια. Ακόμη και πάνω από 10 ευρώ να αυξηθεί το τέλος για τους δημοφιλείς προορισμούς, βλέπε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Την ανάπτυξη, λέει, νέων προορισμών σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους και τη διαχείριση των τερματικών σταθμών για τα κρουαζιερόπλια και τα ημερόπλια από εξειδικευμένους παρόχους. Δηλαδή να μπει μια τάξη και βάση τόση να υπάρξει μια διαχείριση στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει αυτού του χάους που έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα δημοφιλή νησιά, ιδιαίτερα τις περιόδους αιχμής, η κατάσταση να θυμίζει αυτό το οποίο συναντά κανείς κυρίως στα ισπανικά δημοφιλή νησιά, εκεί όπου οι κάτοικοι εξαγριωμένοι, αγαναχτισμένοι, μπουχτισμένοι, σκασμένοι από τον υπερτουρισμό έχουν αρχίσει και παίρνουν στο κατόπι τους τουρίστες με τα νεροπίστολα. Και 24 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Τα μηνύματά σας εξακολουθούν να καταφθάνουν. Να σας πω δύο λόγια για το βιβλίο που θα κληρώσουμε σήμερα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να το διεκδικήσετε. Τίτλος: Η αδελφότητα της ασημένιας σκόνης, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με συγγραφέα τον Παντελή Περιβολάρη, από τις εκδόσεις Ωκεανός. Σου διαβάζω από το πιστόφυλλο. Στην αρχαία Ολυμπία, στο ιερό Άλσος, δίπλα στην επιτύμβια στήλη όπου φυλάσσει η καρδιά του Πιέρ ντε Κουμπερντέν, κοίταται ένα πτώμα που το συνοδεύει ένα ανεξήγητο μήνυμα. Ποιος είναι ο άγνωστος άνδρας που λερώνει με το αίμα του τη μαρμάρινη στήλη? Ένας δημοσιογράφος, ένας ταξίαρχος της αστυνομίας, μάλλον μία ταξίαρχος της αστυνομίας, καλούνται ο καθένας από τη δική του πλευρά και τη δική του υπηρεσία να εξιχνιάσουν το μυστηριώδη φόνο και οι δύο ξεκινούν μια έρευνα, μια επικίνδυνη αποστολή που πάει βαθιά στο χρόνο με αποκορύφωμα τον αφανισμό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, το θησαυρό τους, έναν αμύθιτο θησαυρό στο κυνήγι του οποίου μπλέκονται ναΐτες υπότες, η αίρεση των καθαρών, μυστικές ναζιστικές σέκτες και πολλοί πολλοί άλλοι. Ένα μυθιστόρημα καταιγιστικής πλοκής, δράσης και μυστηρίου. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις στο κινητό σου πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 10. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν, και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα για να τα δούμε με την ησυχία μας σήμερα, να σου πω και δύο λόγια για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία θα συζητήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Έλεγα και νωρίτερα ότι βλέποντας, έτσι παρατηρώντας κανείς την τοιχογραφία των εξελίξεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έλεγε κανείς ότι σαν να περίμεναν όλοι να βγάλουν τα αποθυμένα τους μέσα στο καλοκαίρι, μικρά και μεγάλα προβλήματα να έρθουν στον αφρό, με αποτέλεσμα το κόμμα να βρίσκεται σε μια κατάσταση, πώς θα το πω, περιδίνησης, άντε να το πω κομψά. από πού να το πιάσει κανείς και πού να τα αφήσει. Καταρχάς, ο μισοδιαγραμμένος Παύλος Πολάκης, και λέω μισοδιαγραμμένος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απολαμβάνει τις αγάπης του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, όπως ο ίδιος ο κ. Κασελάκης έχει πει, και εν πάση περιπτώσει αλωνίζει μέσα στον κομματικό μηχανισμό, παράγοντα συνέχεια αναρτήσεις, επιτίθεται σε κάθε μέσο που έχει τη δυνατότητα να κάνει ανάρτηση, έτσι, με όλη του τη δύναμη, με όλο του το πάθος, εναντίον της κυρίας Αθηνάς Λινού, την οποία θεωρεί και υπεύθυνη για την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, αποπομπή, βάσει εδώ στην απομάκρυνσή του, να το πω, είναι νομίζω πιο κοντά στην πραγματικότητα, την προσωρινή θα έλεγα εγώ, αν και η ζωή τα δείχνει αυτά, διότι θα θυμάστε εκείνο το περιστατικό όπου η κυρία Λινού είχε βουρκώσει όταν ο Παύλος Πολάκης, ο αψής Φακιανός, επιτέθηκε λεκτικά σε μια συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι το οποίο δεν το μετάνιωσε ποτέ και δεν το πήρε και ποτέ πίσω. Και θεωρεί ότι αυτό το δάκρυ της κυρίας Λινού ήταν εκείνο το οποίο όθησε τον πρόεδρο του κόμματος να τον θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει εξαπολύσει λοιπόν μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον της κυρίας Λινού με αφορμή ενισχύσεις που έπαιρνε το κέντρο πρόληψης, έτσι, ένα ίδρυμα το οποίο ελέγχει η κυρία Λινού και ο σύζυγός της, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η προέλευση των κονδυλίων με τα οποία ενισχύθηκε το συγκεκριμένο ίδρυμα από κρατικούς οργανισμούς είναι τέτοια που γεννά υποψίες ως προσυστάσεις της ακόμα και για το συγκεκριμένο περιστατικό, για το συγκεκριμένο συμβάν δηλαδή που σχετίζεται με την αποπομπή του. Η κυρία Λινού έχει αντιδράσει έντονα, έχει πει ότι το Ινστιτούτο Πρόληψης λαμβάνει ενίσχυση σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας. Έκανε και μια δήλωση προχθές την οποία ανέφερε ότι δεν τίθεται ζήτημα από την πλευρά του Προέδρου του Κόμματος διενέργειας έρευνας για το ζήτημα αυτό, διότι τα πράγματα είναι απολύτως διαφανή, αλλά όμως που λίγη ώρα αργότερα πηγές προσκύμενες στον κύριο Κασελάκη έκαναν γνωστό ότι θέλουν να υπάρξει έρευνα στα κονδύλια τα συγκεκριμένα, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά, λέει, προκειμένου οι αρμόδιες εταιρείες που κάνουν αυτές τις έρευνες να ξεκινήσουν τη δουλειά. Ο Παύλος Πολάκης εξακολουθεί να αντιδρά λέγοντας ότι ακόμη και μετά από αυτή την εξέλιξη προφανώς κάποιοι κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Εξακολουθεί να εξαπολύει κεραυνούς εναντίον της κυρίας Λινού. Την ίδια στιγμή που φουντώνει η κριτική όχι μόνο από την κυβέρνηση ή τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ ας πούμε για παράδειγμα, προσωπικά για τον κύριο Κασελάκη και τις αποκαλύψεις που γίνονται γύρω από μια δεξαμενή, να το πω, πισίνα να το πω, γούρνα να το πω, βόθρο λένε άλλοι, βόθρο δηλαδή ότι χρησιμοποιείται ως βόθρος, πάντως σε πισίνα μοιάζει που έχει στις πέτσες, κατά παράβαση της κανονικής άδειας που προέβλεπε ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή θα ήταν αποχετευτική και δεν θα λειτουργούσε ως πισίνα. Χαμός, ο κακός χαμός και γι' αυτό. Όπως κακός χαμός γίνεται και με τον πρόσφατα εκλεγμένο ευρωβουλευτή του κόμματος, πρώην μπασκετμπολίστα τον Νίκο Παπά, για τον οποίο οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως γύρω από μια συνομιλία που είχε με έναν αστυνομικό, μια αντιπαράθεση που είχε, κάνουν νομίζω και τον πιο καλοπροαίρετο άνθρωπο να ανατριχιάζει σε σχέση με την γλώσσα που χρησιμοποίησε σε αυτή την προσωπική, ας το πούμε και έτσι, αντιπαράθεση, αν και διερωτάται κανείς αν ένα δημόσιο πρόσωπο μπορεί να έχει προσωπικές αντιπαραθέσεις ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα θέμα το οποίο επίσης έχει προκαλέσει σφοδρότες αντιδράσεις με την Νέα Δημοκρατία αλλά και της Ενώσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας να ζητούν την αποπομπή του ευρωβουλευτή. Ο κακός χαμός, σου λέω, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια τα θέματα αυτά αναλυτικότερα. Προς το παρόν θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Και μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο 658, για τον βουλευτή Καλιάνο και το κέντρο μελέτης του. Δεν ακούσατε κάτι προφανώς. Τα καλύτερα είπαμε να τα αφήσουμε για το τέλος. Προφανώς και ακούσαμε. Αλλά αφού βιάζεσαι, άντε να τα πούμε τώρα. Το κρατάγαμε για το κερασάκι στην τούρτα, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα συζητηθεί. Ήδη έχει αρχίσει να συζητείται αρκετά, όχι μόνο στην κοινωνική δικτύωση, αλλά να προκαλεί και αντιπαραθέσεις και μάλιστα προσφυγές στη δικαιοσύνη εκ μέρους του κυρίου Καλιάνου. Πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία? Η όλη ιστορία ξεκίνησε με μια καταγγελία της ΟΗΕΛΕ. Η ΟΗΕΛΕ, η Ομοσπονδία δηλαδή Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κατήγγειλε ότι οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων είπαν ότι ο βουλευτής ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, που εκλέγεται στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας, έχει στην ιδιοκτησία του και διαφημίζει ένα κέντρο μελέτης. Κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, το οποίο λειτουργεί παράνομα. Αποτελεί παράνομη εκπαιδευτική δομή, λειτουργεί παράνομα και το βαπτίζει κέντρο μελέτης, ενώ είναι φροντιστήριο, διότι θέλει να αποφύγει την υπαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο περί φροντιστηρίων και ξένων κέντρων γλωσσών, ώστε να ελεγχθεί η δομή κτηριακά και να μην καταβάλει στους εκπαιδευτικούς την αμοιβή που προβλέπει ο νόμος. Ζητά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τον άμεσο έλεγχο του κτηρίου, κυρίως για τη στατικότητα και την πυροσβεστική ασφάλεια, την ύπαρξη αύλιων χώρων κλπ. Κλπ. Και σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ότι για λόγους ευθυξίας θεωρεί ότι ο κύριος Καλιάνος θα έπρεπε τουλάχιστον να παραιτηθεί, αφού θέσει πρώτα τον εαυτό του στον έλεγχο των εποπτικών αρχών και την κρίση της δικαιοσύνης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απάντησε και με ανάρτησή του στο Facebook επισημαίνει ότι η ΟΗΕΛΕ και άλλοι επιχειρούν να σπηλώσουν το όνομά του και την ηθική του. Θα αποστείλει εξώδικο, λέει, με τον δικηγόρο του, τον κύριο Κούγια, στον οποίο ανέθεσε την υπόθεση. σε όποιον προσπαθεί να τον βλάψει οικονομικά και ηθικά, ότι κινείται με γνώμονα την νομιμότητα, ότι η επιχείρηση που δημιούργησε δεν είναι φροντιστήριο, αλλά μια δομή που λειτουργεί ως κέντρο μελέτης, δηλαδή καθημερινά μικρά παιδιά πηγαίνουν εκεί και θα τα βοηθούν εξειδικευμένοι καθηγητές ως προς τη μελέτη τους για την επόμενη μέρα. Η δομή απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου, δηλαδή σε παιδιά που θέλουν βοήθεια για την καθημερινή μελέτη και όχι φροντιστηριακό μάθημα, κάτι που δεν απαγορεύεται από τον νόμο. Ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ασφαλείας σε έναν εξαιρετικό χώρο. Όποιος θέλει, λέει, μπορεί να πάει και να τον ελέγξει. Ότι έχει κάνει έναρξη λειτουργίας εταιρείας πριν από κάποιους μήνες, κανονικότατα και νομιμότατα, είναι φορολογικά ενήμερος και δεν έχει κανένα πρόβλημα να διαφημίζει δημοσίως την επιχείρησή του, ίσα ίσα λέει, το κάνει με καμάρι. Όπως καταλαβαίνεις, ένα νέο μέτωπο ξεκίνησε, μια νέα αντιπαράθεση έχει πάρει το δρόμο της μέσα στο κατακαλό καιρό, θα έχουμε να λέμε, θα έχουμε να ακούμε, θα έχουμε να συζητάμε. Αυτά για το φίλο μου τον 658, ο οποίος θέλει ντε και καλά να μου πάρει την μπουκιά από το στόμα, αλλά τι να κάνουμε, θα το καταπιούμε κι αυτό. Λοιπόν, καλημέρες πολλές και μεγάλες να στείλω στα κορίτσια και τα αγόρια, τα οποία εδώ με τα μηνύματά τους δίνουν δυναμικό παρόν στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στον λατρεμένο μου τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλή επιτυχία λέει σήμερα με τη Λάνς. Άιντε να δούμε ρε εσύ Αλέξανδρε. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία. Ακούγεται λέει το πρώτο πρόγραμμα δυνατά και καθαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ στην περιοχή. Εμείς μεταφέραμε το πρόβλημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αντιμετωπίστηκε. Καλημέρα στην Ηρώ τη Μαλαβάζου. Ηρώ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στην κοινή μας φίλη τη Σούλα. Την αγαπώ ιδιαίτερα όπως και σένα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Νίκο τον Μουμούρη από την ηλιόλουστη και σήμερα Κέρκυρα μας γράφει. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Κοζάνη. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Δημοσθένη τον Τζοργιάνο. Μας ζητάει μια φωτογραφία από το παλιό στούντιο. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε, Δημοσθένη. Περίμενε. Έχουμε ακόμα χρόνο. Μετά την εκπομπή, ίσως να αναρτήσουμε κάτι. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Βασιλιάδη, ο οποίος μου στέλνει μια διδακτική κινέζικη ιστορία. Είναι πολύ μεγάλη όμως, σεντόνι. Σεντόνι, δεν μπορώ να τη διαβάσω Βασίλη μου. Στην ονόματα αγαπητέ, είναι αδύνατον. Καλημέρα και να είσαι καλά. 9 και 40 πρώτα λεπτά η ώρα και πριν πάμε να συναντήσουμε την καλεσμένη μας σήμερα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Για την καθημερινή τα λέγαμε και νωρίτερα. Κύριος τίτλος 4 μέτρα για να μπει τάξη στην κρουαζιέρα. Οι προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα. Διαβάζω επίσης άλμα τιμών και μεταβιβάσεων στα ακίνητα. Η χρυσή βίζα και τα ρεκόρ του Πειραιά. Στα νέα, κύριος τίτλος, ο μεγάλος ασθενής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποιες είναι οι ανοιχτές πληγές και ποιες παρεμβάσεις στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Ένα αφιέρωμα της εφημερίδας σε ένα μόνιμο πρόβλημα. Επίσης, στα νέα διαβάζουμε το ζεύγος Ομπάμα για την Καμπάλα. Ναι, μπορεί. Το ζεύγος Ομπάμα, το οποίο πραγματικά κέρδισε όλες τις εντυπώσεις στο συνέδριο των Δημοκρατικών, στηρίζοντας την Καμάλα Χάρης. Βέβαια, η αλήθεια είναι, το συζητάμε συχνά πυκνά με τη Μαρία τη Γεωργίου και στεναχωριέμαι που δεν είναι εδώ να το πούμε για άλλη μια φορά. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του συνεδρίου των Δημοκρατικών ήταν για άλλη μια φορά η Μισελ Ομπάμα. Πήρε το τριπλάσιο χειροκρότημα από όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Καμάλα Χάρης. Εντάξει, είναι η απόλυτη στάρ. Είναι το πρόσωπο που όλοι θεωρούσαν ότι αν έβγαινε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ θα τον σάρωνε. Το μόνο σίγουρο χαρτί των Δημοκρατικών για μια μεγαλειώδη νίκη. Όλοι το πιστεύουν και εδώ που τα λέμε ίσως να είχαν και δίκιο. Μίλησαν με πολύ θερμά λόγια. Και για την Καμάλα Χάρης και για τον σύζυγο, τον Μπαράκ Ομπάμα. Δώσανε έτσι και ένα πολύ τρυφερό φιλί μπροστά, αυτά τα θεατράλε που κάνουν οι Αμερικανοί μπροστά στο συνέδριο. Αυτά δεν αποφεύγονται με τίποτα. Φαίνεται όμως ότι το πράγμα, το ματσάκι που λέμε, έχει αρχίσει να γυρίζει υπέρ της Καμάλα. Απογευματινή, κύριος τίτλος, αυξήσεις επιπέντε στους συνταξιούχους, κλείδωσαν οι ενισχύσεις για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Και μια φωτογραφία. Πάλι με την παρουσία των Ομπάμα στο συνέδριο των Δημοκρατικών, το ζεύγος Ομπάμα έχρισε την Καμάλα. είναι ο τίτλος εφημερίδας. Η εφημερίδα των συνταχτών αναφέρεται σε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος τίτλος: παιχνίδια εξουσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Διευρύνονται συνεχώς τα ισοκομματικά μέτωπα. Πρόταση τελεχών για δύο αντιπροέδρους στο κόμμα. Συναντά την αντίδραση της ηγεσίας. Ο Κασελάκης δεν κάνει παιχνίδι ισορροπιών όπως ο Τσίπρας. Στη δίνη της Βεντέτας Πολάκη με την Λινού Οικουμουνδούρου συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία με θέματα κομματικά μιμίε. Το ακούσατε ήδη νομίζω και στο δελτίο ειδήσεων. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο: επιδότηση ανακαίνησης με έκπτωση φόρου. Όφελος μέχρι και 16.000 ευρώ για ιδιοκτήτες ακινήτων. Και ακόμη διαβάζω στο στόχαστρο του Προεδρικού Πολάκη, Λινού και Λάλη. Κυρία Λάλη, η οποία λέει: εάν συνεχιστεί η καραμπόλα με τις παρετήσεις του επικρατείας, η ίδια θα την κρατήσει στην έδρα. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζω: κυβέρνηση Muppet Show. Χιδέα επικοινωνιακή καμπάνια της κυβέρνησης των αχρήστων, γράφει, για να μεταθέσει τις εγκληματικές ευθύνες για τη φωτιά στην Αττική. Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα έχει τίτλο «Όλα στο τραπέζι μετά τη ΔΕΘ». Η Κόντρα Νιούς: τα μυστήρια της Πύλου αναστατώνουν του Μαξίμου. Τι σηματοδοτεί η απόβαση Καραμαλή στη Μεσσηνία? Οι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας προετοιμάζουν νέα παρέμβαση στις 30 Σεπτεμβρίου, γράφει η εφημερίδα. Ναι, είναι γεγονός ότι πήγε μια βόλτα μέχρι την Πύλο ο Κώστας Καραμαλής. Δεν συνάντησε τον Αντώνη Σαμαρά, συνάντησε όμως το γιο του εκεί, με τον οποίο φωτογραφήθηκαν κιόλας. Και πάλι έχουν αρχίσει και φουντώνουν τα σενάρια για τις συναντήσεις των δύο πρώην Προέδρων και δύο πρώην Πρωθυπουργών και τα ρέστα. Τέλος, το μανιφέστο έχει τίτλο «Βολές Πολάκη κατά Κασελάκη». Ο αφανής Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τόπλο του. Σφοδρή επίθεση στον εξάρτητο βουλευτή της Κουμουνδούρου για τον Ινστιτούτο Πρόληψης. Δουλευόμαστε ψηλό γαζί, διερωτάτε. 9:44 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, σύντομη μουσική ανάσα. Υπενθυμίζω για το βιβλίο του Παντελή Περιβολάρη «Η αδελφότητα της Ασημένιας Κόνης», ένα συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ωκεανός. Αρκεί να στείλεις ένα SMS για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 10. Πολύ σύντομη του λεπτού μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. In a strange what we do to feel alright. Oh yeah. You call, I'm experienced. Oh, yeah. Face to face, I'm back to back. You see and feel my sex attack. Say it. Right. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα Κεχαγιά, για να συζητήσουμε για όλα, δεν και λίγα, τα θέματα της επικαιρότητας που δεν αφορούν μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα την κατάσταση στη χώρα. Κυρία Κεχαγιά, καλή σας ημέρα. Για να τηρήσουμε και τους τύπους. Και επειδή είστε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Έλεγα όλες αυτές τις μέρες ότι για έναν ακόμη Αύγουστο, και το λέω σε εσάς που είστε έμπειροι στη δημοσιογραφία, ο ΕΚΟ διαψεύδεται. Να που τον Αύγουστο έχουμε ειδήσεις. Και τι ειδήσεις είναι η αλήθεια?
Εννοείται και έχει διαψευστεί τουλάχιστον εδώ και μία δεκαετία, θα έλεγα, από την έναρξη της κρίσης της οικονομικής στη χώρα μας, ότι δεν έχουμε ούτε Ιουλίους ούτε Αυγούστους.
Ούτε Αυγούστους. Έτσι. Έτσι.
Από news, free news.
Καταρχάς έχουμε και κάθε καλοκαίρι, και αυτό το καλοκαίρι είχαμε για άλλη μια φορά τις πυρκαγιές. Κακός χαμός με τις πυρκαγιές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε απευθείας από αυτό με ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Είναι μια κατάσταση η οποία ξέφυγε φέτος, είναι αναμφισβήτητο. Όμως είναι και ιδιαίτερες οι συνθήκες, λένε όχι μόνο οι κυβερνώντες αλλά και οι ειδικοί τους οποίους φιλοξενήσαμε. Δηλαδή είναι αυτή η κλιματική κρίση που βασανίζει την Ευρώπη ολόκληρη, τον κόσμο ολόκληρο, και δημιουργεί νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
Κύριε Δαμόπουλε, δεν θα προσπαθήσω να υποβαθμίσω τις επιδράσεις και τις συνέπειες που έχει η κλιματική κρίση και στη δική μας χώρα. Αλίμον, όπως είπατε κι εσείς, το λέει η ίδια η επιστήμη, το βιώνουμε εμείς οι κάτοικοι αυτής της χώρας με τις ανυπόφορες πλέον θερμοκρασίες, με έναν παρατεταμένο καύσωνα που υπάρχει κάθε καλοκαίρι και πιο έντονος στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν δεν θα επιχειρήσω σε καμία περίπτωση να το παραβλέψω και να το προσπεράσω. Το γνωρίζουμε όμως όλο αυτό. Τι λένε οι επιστήμονες εδώ και αρκετά χρόνια, χτυπούν καμπανάκια. Υπάρχουν οι διεθνείς κλιματικές συμφωνίες. Λένε ότι πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να διαθέσουν μεγαλύτερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του κράτους για να λάβουν μέτρα πρόληψης και για την οικολογική προστασία, αλλά και για να διαφυλάξουμε τα δάση μας, τα οποία είναι πνεύμονες ζωής. Το έχει κάνει αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέμε όχι.
Λέτε όχι,
ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι ελλιπή, είναι αποσπασματικά και εν προκειμένου για την φωτιά που κατέκαψε την Βόρειο-Ανατολική Αττική και κινδύνευσε η φωτιά να μπει στον αστικό ιστό και να εισβάλλει στην πόλη, ότι είναι εκ των υστέρων. Αυτή είναι η κριτική μας. Δεν παραβλέπουμε την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της. Όμως, κάθε χρόνο και χειρότερα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο ακούμε την τελευταία πενταετία την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να λέει ότι είμαστε πανέτοιμοι.
Ότι είναι άριστα προετοιμασμένοι. Είναι γεγονός. Βέβαια.
Ότι φέτος έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα.
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Παρότι
αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε όρους της επιστήμης και να μιλάμε για mega fires ή κάποιους άλλους
μικροκλίμα και τα ρέστα, ναι.
Που, μικροκλίμα, ναι. Και κάποιους όρους που εκπέμπουν διάφοροι διακεκριμένοι, σε εισαγωγικά ή όχι, επιστήμονες, για να αιτιολογούμε ότι μία πυρκαγιά ήταν ανεξέλεγκτη.
Βέβαια,
και
κυρία
ότι
Κεχαγιά,
να περάσει την πόλη.
Ξέρετε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι και από ανθρώπους οι οποίοι τεχνοκρατικά προσεγγίζουν τα γεγονότα, εκείνο το οποίο λέγεται και επισημαίνεται, φαντάζομαι και εσείς έχετε διαβάσει σχετική αρθρογραφία, είναι ότι φέτος είναι η αλήθεια ότι υπήρξε προετοιμασία, ικανοποιητικότερη θα πω εγώ, όχι άριστη, αλλά ικανοποιητικότερη από τις άλλες χρονιές. Ξέφυγε όμως η κατάσταση. Η κατάσταση ξέφυγε.
Μήπως και λοιπόν δεν υπάρχει ικανότητα διαχείρισης.
Εδώ λοιπόν, έρχεται και λέει, εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει, κατηγορείτε τους πυροσβέστες, κατηγορείτε τους ανθρώπους που επιχειρούν, γιατί αυτοί είναι που διαχειρίζονται την κατάσταση.
Όχι. Αυτή είναι η εύκολη λύση στην οποία καταφεύγει διαρκώς η κυβέρνηση και λέει, στρέφει τον ΣΥΡΙΖΑ, τεχνητά μάλλον επιχείρει να το στρέψει, εναντίον επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Φυσικά και δεν κατηγορούμε τους πυροσβέστες, τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, θέτουν σε διακινδύνευση την ίδια τους τη ζωή για να διθασέψουν τις φλόγες της πυρκαγιάς και μάλιστα για τους εποχικούς πυροσβέστες έχουμε και αιτήματα απέναντι στην κυβέρνηση, διότι είναι οι μεγάλοι αδικημένοι αυτής της ιστορίας συνολικά. Δεν έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στους διαγωνισμούς, στις προκηρύξεις που γίνονται για να μονιμοποιηθούν και διατηρούν το χαρακτήρα του εποχικού πυροσβέστη, ενώ έχουν την εμπειρία και την προϋπηρεσία. Μάλιστα. Επειδή είναι 36 χρονών και όχι 35, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πυροσβεστικό σώμα και μένουν 6 μήνες άνεργοι.
Άρα λέτε είναι θέμα κυβέρνησης και όχι θέμα των ανθρώπων που επιχειρούν. Να ρωτήσω όμως.
Είναι θέμα κυβέρνησης, διότι τις οδηγίες τις δίνει ο μηχανισμός αντιμετώπιση
κρίσεων
και διαχείρισης κρίσεων.
Να ρωτήσω το εξής. Μιλούσα με τον κύριο Συνολάκη, τον ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις φυσικές καταστροφές επιστημονικά σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και έλεγε ότι πια είναι έτσι διαμορφωμένες οι συνθήκες που η αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτεί εθνικό διάλογο και εθνική συνεννόηση. Δεν γίνεται να υπάρξουν αποφάσεις μόνο από μία κυβέρνηση. Πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν σοβαρά το τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα. Εσείς είναι κάτι που το δέχεστε, το ακούτε αυτό ως πρόταση?
Αλίμονο, κυρία Δαμόπουλε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και όταν είχε πάλι ξεσπάσει μεγάλη φωτιά και στην Αττική και στην Εύβοια παράλληλα, τα θυμάστε όλα αυτά πριν από 2-3 χρόνια αν δεν απατώμε, και είχε πέλθει και μεγάλη κυβερνητική κρίση, γιατί αμέσως μετά ο κ. Μητσοτάκης είχε αναγκαστεί να κάνει ένα σχηματισμό και να αλλάξει και το τότε υπουργό ναι. πολιτική, όχι προστασία, το... δεν είχε δημιουργηθεί
προστασίας
ακόμα.
Προστασία του πολίτη, ναι.
Το Υπουργείο Πολιτική Προστασία, προστασία του πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον οποίο έχει ξαναφέρει στο Υπουργείο. Και πάλι τότε, εμείς είχαμε πει και για την έκθεση Goldhammer στον ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε πει ότι χρειάζεται εθνική συνεννόηση και πράγματι εθνικός διάλογος. Να καθίσουν όλα τα κόμματα, μάλιστα. να βρουν τις ενδεδειγμένες λύσεις, να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό
και η εμπειρία,
δυναμικό,
ναι.
να υπάρξουν εμπειρίες, προτάσεις και να εφαρμοστούν στην πράξη.
Λοιπόν.
Ο κύριος Συνολάκης λοιπόν λίγο και ο ίδιος εκ των υστέρων κατάλαβε ότι χρειάζεται η εθνική συνεννόηση, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχει κάνει κάποιες περισπούδαστες δηλώσεις στο παρελθόν, οι οποίες δεν ήταν καθόλου συνεννητικές, θα έλεγα.
Ναι. Τώρα, να φύγουμε λίγο από τις δασικές πυρκαγιές και ναι. να έρθουμε στις άλλες πυρκαγιές πολιτικές, γιατί έχουν ανάψει κάτι φωτιές, είναι η αλήθεια, στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο κατά καλό καιρό. Θα έλεγε κανείς, σαν να περίμεναν κάποια στελέχη να τα βγάλουν όλα στη φόρα μέσα στον Αύγουστο. Πού να το πιάσω. Να το πιάσω, ας πούμε, από το τελευταίο, την ιστορία Λινού, της κυρίας ναι. Λινού, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς επιθέσεων, συνεχών επιθέσεων, κυρίως διαδικτυακών, από τον Παύλο Πολάκη. Το τελευταίο επεισόδιο το ζήσαμε χθες. Με αφορμή τα κονδύλια που πήρε το Ινστιτούτο Πρόληψης, το δικό της δηλαδή Ινστιτούτο και του συζύγου της, τα οποία θεωρεί αδιαφανή, θεωρεί μάλιστα ότι αυτά τα κονδύλια κρύβονται και πίσω από τη δική του απομάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Λινού λέει ότι μίλησε με τον κύριο Κασελάκη, έλεγχος δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει, μετά μάθαμε ότι θα γίνει έλεγχος. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
Εγώ θα σας μιλήσω σε επίπεδο κόμματος.
Ναι.
Από την στιγμή που υπάρχουν συνεχόμενες καταγγελίες για τη λειτουργία του κέντρου πρόληψης και αφορούν έναν βουλευτή ή μία βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, ο ίδιος ο πρόεδρος και το κόμμα δεν μπορούν να στέκονται απαθείς σε απόσταση και απλώς να παρακολουθούν. Εξ αυτού του λόγου υπήρξαν οι πληροφορίες ότι το γραφείο του πρόεδρου κοιτάζει αυτήν την υπόθεση, εξετάζει να δει τι ισχύει. Δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ανατέθηκε σε ανεξάρτητη εταιρεία η διερεύνηση της υπόθεσης περί το Ινστιτούτο Πρόληψης της κυρίας Λινού.
Υπάρχει περίπτωση να γίνει όμως?
Πώς να σας το πω, η παρακολούθηση της υπόθεσης γίνεται από το γραφείο του Προέδρου, γίνεται
μάλιστα.
με συνομιλίες, γίνεται με ερωτήματα προς νομικούς, αλλά δεν έχει ανατεθεί σε μία εταιρεία έξω από το.
Πάντως, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βάζουν ένα
αυτό
θέμα.
Λέγεται ανεξάρτητη εταιρεία.
Στελέχη της
αυτό είναι το δέον, κατά τη γνώμη μου, κύριε Αδαμόπουλο, διότι πράγματι όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες εις βάρος του όποιου βουλευτή, δεν μπορεί η ηγεσία του κόμματος να τις αγνοεί.
Άρα
θα πρέπει να τις κοιτάξει για
να τις διερευνήσει.
Αν έχουν βάση ή αν δεν έχουν
βάση. Υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης δηλαδή στην κυρία Λινού. Ξέρετε γιατί το ρωτώ.
Εξ αυτού του λόγου, σας λέω ότι δεν υπάρχει θέμα
δεν
εμπιστοσύνης.
Υπάρχει.
Υπήρξε η επικοινωνία του Προέδρου με την κυρία Λινού. Και μάλιστα ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, θα συναντηθεί με την κυρία Λινού και όταν η ίδια επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου βρίσκεται.
Ναι.
Γιατί έχει πάει για οικογενειακούς λόγους, περί τα τέλη του μήνα.
Γιατί...
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι θέμα πολιτικού χειρισμού
και ηθικής τάξης, πιστεύετε.
Η ηγεσία δεν μπορεί να μένει αμέτωχη όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καταγγελίες και απλώς τις εξετάζει.
Ναι. Άρα, άρα θα υπάρξει διερεύνηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αναζητεί το τρόπος για να υπάρξει αυτή η διερεύνηση. Γιατί, το λέω γιατί υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε το εξής. Ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, για παράδειγμα, τον άκουσα να λέει ότι εάν ο Πολάκης έχει δίκιο, υπάρχει σοβαρό θέμα για τη Λινού. Εάν η Λινού έχει δίκιο και είναι όλα διαφανή και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε πρέπει να αποπεμφθεί κανονικά ο Πολάκης.
Δεν θα μας υποδείξει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τι θα κάνουμε στο κόμμα μας.
Ναι.
Ο κύριος Γεωργιάδης, θα το πω για πολλωστή φορά, καλό είναι, επειδή προπυλακίζεται και πραγματικά του συμπαρίσταμε γι' αυτό, όπου σταθεί και όπου βρεθεί μετά τις παρατεταμένες διακοπές του, όπως έγινε στην Λέρο, να ασχοληθεί με το Υπουργείο Υγείας.
Ναι.
Διότι έχει διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άνθρωποι πεθαίνουν γύρω μας καθημερινά, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είναι, μπορεί αύριο να είναι συγγενείς μας.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς δεν έχουν καμία φροντίδα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο σημειωτέων στα νησιά, έβλεπα και κάποιες καταγγελίες, λειτουργούν στη Μήλο, για παράδειγμα, εφημερίες χωρίς εφημερεύοντες γιατρούς και χωρίς ασθενοφόρα.
Κυρία Κεχαγιά,
αυτά να απαντήσει και να μην ανακατεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ.
Δύο θέματα που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στο τραπέζι και να έχω απαντήσει, έστω και σύντομες. Το ένα είναι, έχει γίνει ο κακός χαμός με την περίπτωση του ευρωβουλευτή σας, του προσφάτως εκλεγμένου ευρωβουλευτή σας, του κυρίου Νίκου Παπά. Είχε αυτήν την αντιπαράθεση, να το πω έτσι, με έναν άνθρωπο στο διαδίκτυο και πραγματικά. Άνοιξε ένα στόμα που πολλοί χαρακτηρίζουν ως οχετό. Δηλαδή αυτά τα οποία ακούστηκαν σε κάνουν να τριχιάζεις. Για έναν άνθρωπο που είναι δημόσιο πρόσωπο, εκλεγμένος ευρωβουλευτής και υποτίθεται εκπροσωπεί και ένα κόμμα. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα?
Κύριε Αδαμόκλε, είπα και χθες και θα το επαναλάβω και σήμερα, αλλά αυτή είναι και η θέση του κόμματος. Πρόκειται για μια καλοκουρδισμένη και καλωστημένη ιστορία, χωρίς να ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν υποθεί αυτά από τον ευρωβουλευτή που λέτε, η οποία έχει ως αφετηρία της την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, η οποία θέλει να συντηρήσει ένα θέμα για να αποδομήσει, να δολοφονήσει προσωπικότητες και να βλάψει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρωβουλευτή και την ηγεσία του.
Μάλιστα.
Όλοι ξέρουμε ότι επρόκειτο για μονταζιέρα και κοπτοραπτική διαλόγων, οι οποίοι ήταν ιδιωτικοί, δεν ήταν δημόσιοι.
Ναι.
Έτσι.
Τώρα βέβαια. Πόσο ιδιωτικό μπορεί να είναι ένα διάλογο?
Συγγνώμη, γιατί ο καθένα κρίνεται και για τη δημόσια παρουσία του, όπω αυτή τη στιγμή εγώ κρίνομαι για αυτά που λέω
προφανώς
στο φιλόξενο αέρα σα. Δεν μπορώ να κριθώ για αυτά που μπορεί να λέω στην παρέα μου. Έτσι δεν είναι, αν αυτά δεν έρθουν στο φω τη δημοσιότητα.
Όταν έρθουν όμω. Είναι ένα θέμα.
Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια στημένη και καλοκουρδισμένη υπόθεση η οποία συντηρείται από τη Νέα Δημοκρατία για να βλάψει τον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω των πυρκαγιών και της αδυναμίας της να διαχειριστεί κρίσης. Και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η ίδια η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει και εκπροσωπεί τον υπόκοσμο της χώρας.
Πείτε μου και το τελευταίο.
Τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ προσεκτική.
Τι γίνεται με τη συπτική δεξαμενή, με αυτή την πισίνα πια? Διότι έχει γίνει σύριαλ τώρα όλη αυτή η ιστορία.
Κύριε Αδαμόπουλε, γιατί ξέρετε ότι δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις. Η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε έλεγχο.
Είχε άδεια για βόθρο, λέει, και έγινε πισίνα.
Η αρχαιολογική υπηρεσία, δεν ξέρω αν ελέγχει βόθρους, πρώτη φορά το ακούω. Η αρχαιολογική υπηρεσία, λοιπόν, έκανε έλεγχο στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες και έφυγε χωρίς να διαπιστώσει κάποια παρατυπία.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε βγει και εκτός χρόνου. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια.
Γεια σας. 10 και 30 δευτερόλεπτα. Φύγαμε. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Χρήστος Μιχαηλίδης. Τα λέμε και πάλι αύριο. Οι νικητές για τα δύο βιβλία. Η αριθμή κινητού που τελειώνει σε 603 και 450. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she's saying,